Jeesuksen rauhaa. Tuossa veljeni alussa toi esille, että vuoden oli odotusta näistä juhlista, ja täytyy tietenkin sanoa sitten suoraan näin aluksi heti, että jos te meitä odotitte, niin kovin turhaan sitten odotitte, mutta jos Herraa olette odottaneet ja Jeesusta odotatte, niin tänä iltana ei tarvitse pettyä. Jeesus Kristus on täällä meidän keskellämme lupauksensa mukaan. Jälleen tänä iltana hän uudistaa, uudesti synnyttää, täyttää pyhällä hengellä ja parantaa sairaita. Me elämme erikoista aikaa, niin kuin tiedämme. Pohjanmaalla kuohuu erityisesti, Jumala toimii voimakkaasti. Siellä ihmiset kokevat jumalallista voimaa. Ihmiset tulevat myöskin Jumalan puhuttelemiksi. Ja me elämme erikoista aikaa siinäkin mielessä, että me elämme sen sukupolven aikaa, joka saa nähdä Jeesuksen toisen tulemisen. Nämä ovat erikoisia asioita, merkittäviä asioita. Ja tämä Raamatun teksti, jonka olen saanut sydämelleni, tämäkin on hyvin erikoinen teksti, vaikka varmasti eräs niistä helluntaiherätyksen parhaiten tunnetuista teksteistä. Apostolien tekojen toisesta luvusta. En lue aivan koko lukua, vaikka mieleni tekisi, mutta luen joitakin jakeita ja joitakin asioita on sydämelläni tästä. Jeesuksen nimessä. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikki naisista kansoista, mitä taivaan alla on, ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa, ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Täällä sitten jatkossa nähdään, miten voidaan laskea erikseen. Siellä 17 eri kieltä puhuttiin, että kyllä oli valtavasta juhlasta kysymys, ja kyllä Jumala teki tavattoman teon, kun tällä tavalla armoitti nämä oppimattomat kalastajat julistamaan evankeliumia niin monella kielellä. Ja 14 jakeesta jälleen. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille. Miehet juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta, ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle, niinä päivinä minä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee se suuri ja julkinen, ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja kun siellä Pyhä Henki toimii tällä tavalla, Jumala vaikuttaa silloin ihmisten sydämissä. Ja vielä joku jae täältä lopusta, 37. jae. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Aamen. On tämä merkillistä tämä Raamatun teksti. 2000 vuotta sitten nämä tapahtumat kirjoitettu ja kuitenkin aivan yhtä eläviä ja todellisia tänä päivänä. Ne asiat, joihin haluaisin erikoisesti kiinnittää huomiota, ovat nimenomaan nämä ilmiöt, jotka myöskin tänä päivänä ovat todellisuutta, joiden kautta Jumala toimii tänä lopun aikana ja ikään kuin liittää tämän alkuseurakunnallisen ajan jälleen tähän lopun aikaan oikein tällaisella voimakkaalla hengellisellä siteellä. Tässä kun mainittiin tästä Pyhän Hengen vuodatuksesta, tapahtuu Jumalan puolelta ensin jotain konkreettista. Ei siellä sanota, että Pietari ja Johannes suunnittelivat mahdottoman hienot saarnat, tai hankkivat mahdottoman hienot kovaääniset, tai tekivät suuren kirkon. Ei, siellä tapahtui, kuului humaus taivaasta. Aivan samalla tavalla tänä päivänä, kun Jumalan puolelta kuuluu tämä humaus, kun Jumala antaa herätyksen, kun Jumala antaa Pyhän Tulen laskeutua, silloin edelleenkin tänä päivänä syntyy jotain sellaista, mitä saatana ei voi vastustaa. Saatana voi vastustaa kaikkia inhimillistä, kaikkia sellaista tekoa, jota me järjellä ja voimalla yritämme viedä eteenpäin, kaikkea meidän hienoa organisaatiotamme, kaikkea meidän hienoa musiikkiamme, mutta saatana ei voi vastustaa Jumalan voimaa, ei Jeesus Kristus nimeä, ei tätä taivaallista, yliluonnollista, jumalallista ilmoitusta, joka tänä päivänä kulkee eteenpäin, ei koskaan ihmisten voimassa, vaan Jumalan hengen voimassa. No kun tällainen humaus sieltä taivaasta tulee, niin aivan samalla tavalla kuin tuolla Pohjanmaalla tänä päivänä kuulin täällä, että täältäkin on linja-autoilla siellä Pohjanmaalla asti käyty, täällä myöskin sanotaan, että ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa. Kyllä ihmiset tulevat kuuntelemaan. Monta kertaa tuntuu siltä, että kun näistä asioista puhutaan, niin yritetään puristaa ihmisistä uskoa, yritetään saada ihmisiä näkemään tai luulottelemaan joitakin asioita, mutta silloin kun Jumala toimii, ei silloin tarvitse puristaa sitä uskoa. Kyllä se on sitä väkevintä todistusta silloin, kun ihmiset saavat nähdä, että täällä Herra elää, täällä halvatut nousevat, täällä sokeat saavat näkönsä, täällä ihmiset kokevat Jumalan voimaa, täyttyvät pyhällä hengellä, jotkut jopa kaatuvat ja ennen kaikkea näkevät, että ihmiset muuttuvat, kun he saavat kohdata elävän Jeesuksen. Jeesus kun koskettaa ihmistä, tapahtuu täydellinen muutos. Ei ole kysymys mistään vanhan paikkaamisesta tai korjaamisesta, vaan todella uudesta luomuksesta, niin kuin Paavali kirjoittaa. Edelleen, aivan niin kuin tänäkin päivänä. Kun tämä herätys alkoi ja merkillistä muuten, että Pyhä Henki puhui viimeisen 4 vuoden aikana useaan otteeseen profetioiden kautta siitä, että keväällä 77 herätys alkaa. Ja mekin vaimoni kanssa oikein odotimme, että mitä täällä Suomessa tapahtuu ensi kevään. Kyllä Jumalan aikataulu on ihmeellinen ja se pitää tarkasti paikkansa. Me tiedämme, että tämä varsinainen kuohunta alkoi tänä kevään. Kerran aikaisemmin Jumala puhui siitä, että minä aloitan Pyhän Hengen vuodatukseni kirkon piirissä. Ja kun me jälkeenpäin erään kirkkoherran kanssa keskustelimme näistä asioista, niin hän aivan spontaanisti mainitsi ja sanoi, että siinä ja siinä kuussa alkoi sellainen erikoinen Pyhän Hengen vuodatus luterilaisen kirkon piirissä. Sana on kyllä sanonut, että Jumala ei tee mitään ilmoittamatta omalle kansalleen, mutta eikö ole turvallista, että me saamme kulkea tällaisen edeltä ilmoitetun profetian varassa, ja siihen Pietarikin tässä vetoaa, kun siellä tapahtuu näitä taivaallisia, jumalallisia asioita, Pyhää Henkeä vuodatetaan, apostolit siellä saarnaavat monilla kielillä, ihmiset tulevat kyselevälle mielelle, ja siellä epäileväiset ja pahanilkiset ihmiset ajattelevat, että kännissähän ne siellä aamutuimaan ovat, että mitä tämä nyt sen enempää on. Keskustelin tässä juuri erään apulaisylilääkärin kanssa, joka on näiden asioiden edessä, vakavalla paikalla Jumalan puhuttelussa koko hänen perheensä, oikein vilpittömällä sydämellä tutkii näitä asioita. Ja kun keskustelimme näistä asioista, niin hän sanoi minusta hyvin viisaasti. Hän ei ole vielä uskossa sisällä, mutta hyvin lähellä ja oikein kannan teillekin tässä yhteisen esirukousaiheen tästä perheestä. Herra on varmasti pelastava tämän perheen, mutta että saatanan voima väistyisi ja kaikki esteet väistyisivät. Hän korosti sitä, että ei ole väärin kritisoida ja arvostella asioita. Mutta on väärin, että jos me emme jotakin ymmärrä, niin me hylkäämme sen pois. Se on aivan väärin. No siellä kun ihmiset näkivät, että jotain merkillistä tapahtui ensimmäisenä helluntaipäivänä, niin osa tuomitsija hylkäsi välittömästi, että joo, kännissä ovat, ei tämä ole mitään. Ja jättivät siihen. Ja Pietari vastaa ja sanoo, miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvat, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviini, eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette. Ja sitten jatkuu, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Merkillistä jälleen tämä yhteys siihen, että tämäkin asia, tämä alkuseurakunnan voimakas pyhän hengen vuodatus, tämä oli profeettojen kautta ennustettu etukäteen. Aivan samalla tavalla kuin tänä päivänä. Me tiedän, että varsinkin me suomalaiset ja monta kertaa valitettavasti myöskin me helluntailaiset, niin ajattelemme, että kyllä siinä sittenkin oli jonkinlainen ero siihen alkuseurakuntaan nähden, että eihän se Jumala nyt meille ihan samalla tavalla vahvista tätä sanaa ja ihan samalla tavalla toimi. Mutta kun täällä sanassa on sanottu sellainen lupaus, että nämä merkit ja Jumalan voima seuraavat niitä, jotka uskovat. Eikä siellä rajata sitä pelkästään alkuseurakunnan aikaan, tai niin kuin eräät kirkkohistorioitsijat väittävät, että se kuului pelkästään siihen 200 ensimmäiseen vuosisataan, kun ihmiset oli niin tyhmiä. Tuskin Jeesuskaan oli tyhmä, ei varmasti. Tuskin nämä opetuslapset, joita Jeesus oli opettanut, olivat hengellisesti tyhmiä, eivät varmasti. Tuskin ainakaan sen jälkeen, kun Jumala kastoi heidät pyhällä hengellä. Mutta saatana keksii kyllä vaikka minkälaista silmän lumetta, että tämä yliluonnollinen kiistaton Jumalan voima jollain tavalla saataisi vedettyä peittoon tai piiloon. Saatana pelkää Jumalan konkreettista ilmestymistä. Muotojumalisuus menee saatanalle oikein hyvin. Se on saatanalle herkkua, kun ihmiset ovat muotojumalisia. Saatana tietää, että ihmisestä ei voi kytkeä ja irti repiä sitä uskonnollisuuden tarvetta, koska se on jokaisessa ihmisessä, se on Jumalan asettama sinne. Kun ihminen on Jumalan kuvaksi luotu, jokaisella ihmisellä on tämä uskonnollisuuden tarve löytää Jumala, ja kaikki ihmiset jollakin tavalla pyrkivät tähän päämäärään, pakanat etsivät omalla tavallaan, kuka siellä palvelee. Buddhan kuvaa, kuka palvelee kiinalaisia Jumalan äitiä, muuten katselitteko, ette varmasti ja toivottavasti ette, eilen televisiohartaus, joka oli kerta kaikkiaan järkyttävä sanan viikonvaihteeksi otsakkeella siellä, en viitsi edes nimeä mainita, joku kirjailija tällaisen otsikon alla toi esille mukaan harrasta sanaa viikonvaihteeksi, ja siinä hänellä oli kiinalaisen Jumalan kuva, ja hän kertoi, kuinka se Jumala siinä hymyilee, ja lasketteli niitä lorujaan, ja sitten suomalainen televisio, josta puhutaan, että Suomi on kristitty valtio, niin päästää tällaista hartaan ohjelman nimellä julkiseen yleisölle esitettäväksi. Ymmärrättekö, minkälaista eksytyksen aikaa me elää? En tiedä, minä nyt ihan sitä televisiosta näen, niin kuin lestadiolaiset näkevät, että niistä reiistäkin tulevat demonit ulos, mutta eikä ehkä tämä ole ihan tarpeellista näin. Tämä on joidenkin jyrkimpien ihmisten näkemyksiä, mutta kyllä täytyy sanoa, että kun tämänkin katselin, niin kyllä sieltä oikein sellaista saatanan eksytystä syötetään. Että kyllä hyvin kriittinen täytyisi olla sen suhteen, kuka sitä nyt sitten katselee, mitä sieltä katselee. Mutta kuitenkin tästä Jumalan vuodatuksesta, tästä Pyhän Hengen vuodatuksesta, tämä jatkuu meillä täällä Suomessakin tänä päivänä, ja saatana pelkää, että tämä menee eteenpäin. Ja nyt sitten kun ihmiset näkevät, että tätä ei millään voida pysäyttää, Jumala täyttää Pyhällä Hengellä, sairaat paranevat, ihmiset uudistuvat, ihmiset tulevat uskoon. Kun tällaista tapahtuu ja kun ihmiset näkevät tämän, käy todella samalla tavalla kuin ensimmäisenä helluntaipäivänä. Kansaa on paljon koolla ja kyllä se on Suomen oloissa paljon, kun siellä Nikenkin kokouksessa 2000 ihmistä käy kuuntelemassa Jumalan sanaa. Kyllä nämä suomalaiset ovat sellaisia järriköitä, että kyllä se on aivan valtava Jumalani. Jos minäkin ensin, kun minä kuulin näistä tapahtumista ja kaatumisista ja kaikista muista, niin hämmästelin ja ihmettelin ja yritin löytää Raamatusta vastetta tällä asialle, mutta nyt kun minä olen nähnyt, mitä seuraa. Muistan eräänkin potilaan siellä sairaalassa Rovaniemellä, joka tutkiskeli aika kielteistä Uuden maailman kirjoitusta näistä Niilo Ylivainion kokouksista. Ja kun junassa vaimoni kanssa katselimme tätä kirjoitusta, niin tuli oikein sellainen paha mieli. Ajattelin, kun ymmärtämätön ihminen kirjoittaa Jumalan pyhistä asioista noin ala-arvoisesti. Mutta tiedättekö, että kun Jumala toimi, Niin jopa saatanan teot kääntyvät evankeliumin eteenpäin menemiseksi, ja siellä minun osastollani oli eräs syöpä potilas, joka oli saanut tämän lehden käsinsä, ja päivää ennen kuin hän lähti sädehoitoklinikalle, hän tuli sinne minun kansliaan ja sanoi, että se sai minut puhutteluun, se uusi maailma, että kun siinä mainittiin, että uskomaton ihminenkin oli siellä parantunut, että tällaiselle Jeesukselle minä haluaisin antaa elämää. Kyllä se on kummallista, että Jumala saarnaa tällaistenkin kirjoitusten kautta. Ja siinä saatiin tälle syöpäpotilaalle sitten Jeesuksen nimessä julistaa synnit anteeksi, ja oli ilo kokea se rauha ja tyytyväisyys, jonka hän sai sydämeensä. Ja minun kohdallani oli tässä asiassa vielä sillä tavalla, että minä olin jossakin vaiheessa saanut kehoituksen hänelle puhua näistä asioista, mutta kun hän tuntui niin kovin kielteiseltä, niin minä sitten ajattelin, että olkoon omassa ojassaan, kun ei kerran kuuntele eikä halua ottaa vastaan. Mutta Jumala, kiitos hänelle hänen suuresta rakkaudestaan, joka on monta kertaa paljon paljon suurempi ja ylitsevuotavampi kuin meidän rakkautemme. Hän ei jättänyt saarnaa siihen, mihin lääkäri jätti. Hän saarnasi edelleen ja hän otti uuden maailman jumalattoman kirjoituksen ja saarnasi sen kautta. Ja mies on tänä päivänä uskossa, kiitos Jeesukselle. Kun Pyhä Henki toimii, sitä ei voida pysähdyttää. Kun Jumala toimii, saatanan täytyy väistyä. Ja me elämme sellaisessa aikakaudessa tänä päivänä, että Jumala toimii. Kun me jatkamme tästä eteenpäin, minä olen monta kertaa sanonut sitä, että kun minä näitä Raamatun paikkoja tutkin täältä Uudesta testamentista, niin näen aina ne samat asiat uudestaan ja uudestaan. Aina täällä puhutaan uskoon tulemisesta, aina täällä puhutaan kasteelle menemisestä ja aina täällä puhutaan Pyhän Hengen kasteesta. En minä tiedä, luetteko te muut Raamattua samalla tavalla, mutta vaikka minä mistä avaan tämän Uuden testamentin, niin aina ne samat asiat. Monta kertaa tuntuu siltä, että sitä on kuin äänilevy, kun toistaa näitä asioita, mutta silti minä en väsy näistä puhumaan, ja joka kyllästyy lähteköön kesken pois, mutta kun minulle ei ole muuta annettu kuin tämä Pyhän Hengen alue, ja minä tiedän, että Jeesus on täällä meidän keskellämme, jälleen tänä päivänä hän vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Ja kun Jumala siellä vaikutti ihmisten sydämessä, he tulivat kysyvälle paikalle, he tulivat sinne apostolien tykö ja kysyivät, mitä pitää tehdä. Se on vähän sama asia kuin sillä apulaisylilääkärillä, jonka kanssa minä tässä keskustelin joku päivä sitten ja sanoin, että kuule, mitä minun oikein pitäisi tehdä, että minä tulisin uskoon. Kyllä mies on kovin lähellä silloin, eikö olekin? Kun keskustelimme siitä, että Jeesus on konkreettista todellisuutta, hän sanoi, että kun minä olin Japanissa, minä näin niitä näköpuhelimia, että kuule, kun minä haluaisin, että se Jeesus oikein tulisi tähän minun viereen ihan niin kuin näköpuhelimella. Ja nyt me rukoilemme täällä, että Jeesus tulee todella hänen viereensä ihan kuin näköpuhelimella. Tällä hetkellä siellä ilmestyy Lapissa hänelle ja antaa hänelle varmuuden ja pelastaa hänet ja koko hänen perhekuntansa. Me luotamme tähän Jumalan voimaan, me emme luota ihmisten voimaan, emme luota hienosti tehtyihin saarnoihin, hienoihin puheisiin. Kyllä meillä saa olla vaikka kuinka komiat katedraalit ja kirkot ja seurakuntasalit, ja meillä saattaa olla vaikka kuinka hienot saarnat, teknisesti hienosti sommitellut ja hieno äänen käytti, oikein ääniterapeutit opettaneet vielä saarnaajat puhumaankin ja hienot orkisterit siellä, että palkeet soi ja puhkuu ja turha on kaikki, jos Pyhä Henki ei ole mukana. Mutta ei tarvitse olla kuin kitarakuori, jossa vähän kitarakin on epävireessä, kun Pyhä Henki on läsnä, niin Jumala vaikuttaa ja ihmiset tulevat synnin tuntoon, löytävät Jeesuksen, täyttyvät Pyhällä Hengellä ja kokevat siellä penkeissä istuessaan jopa terveyden Jumalan kädestä. Pietari antaa tavattoman selkeät, selvät ja suorat ohjeet ihmisille, jotka kysyvät. Ei hän neuvo heille joitakin teologisia viisauksia, sanoo, että tutkikaa nyt vähän ensin näitä ja näitä kirjoja näitä ja sitten te ehkä hiukan ymmärrätte näistä asioista. Ja loppujen lopuksi on kuitenkin parempi, että te paljon ymmärräkään, että me viisaat apostolit tässä ohjaamme sitten loppuja. Ei, Pietari sano näin. Pietari saarnaa selvästi ja näin olisi pitänyt sen eilen sen. En tiedä, mitä nimitystä käyttäisi, joka siellä televisiossa sitä hartaushetkeä piti, mutta kyllä minä järkytyin. Kun siellä olisi luettu edes nämä kaksi jaetta apostolien teoista, niin tiedättekö, että kyllä evankeliumi olisi mennyt eteenpäin. Mutta kun sitä kiinalaista jumalankuvaa siellä näytettiin, niin minä luulen, että siellä ei tullut kenellekään muuta kuin paha mieli. Ja ajatelkaa, minkälainen eksytys tämä on niille, jotka uskovat kaiken, mitä näkevät tai kuulevat. Kyllä saatana toimii sitten merkillisellä tavalla, mutta ei puhuta nyt saatanasta, puhutaan Jeesuksesta. Jeesus toimii tänä päivänä paljon voimallisemmin ja täälläkin Pietari vastaa, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Tämä on sellainen jae Raamatusta, että yksinkertaisinkin meistä oppii tämän ulkoa. Ja kun me osaamme tämän ulkoa, niin me saarnaamme enemmän evankeliumia kuin monet teologit tänä päivänä. Ihmiset, jotka tulevat kysymään, että mitä tehdä? No tee parannus, ota kaste, Jumala täyttää sut pyhällä hengellä. Ja tiedättekö, että tämä lupaus on voimassa tänä päivänä. Ja merkillistä, että tässä mainitaan jopa kyröskoskelaiset tässä seuraavassa jakeessa. Herra huomioi kyröskoskelaiset silloin jo. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Myöskin kyröskoskelaiset. Nämä lupaukset ovat täällä ja monet muut Raamatun lupaukset, Jeesuksen lupaukset myös siitä, että merkit seuraavat, myös sairaat paranevat. Me saamme kokea Jumalan voimaa. Kysymys on vain paljolta siitä, että miten me avaamme sydämemme, otammeko me vastaan sen siunauksen, minkä Jeesus haluaa meille antaa. Tämä pyhän hengen kaste on niin lähellä sydäntäni. Uskon, että tästä lukemastani Raamatun paikasta jokainen tajuaa täysin selvästi, mitä tarvitaan pelastukseen. Ei riitä se, että kuuluu seurakuntaan tai että kuuluu kirkkoon tai että on lapsena kastettu. Ei edes jos on aikuisena kastettu, jos on uskomattomana kastettu. Vaan Raamattu sanoo hyvin yksiselitteisesti ja selvästi. Luetaanpa muuten täältä samassa luvussa, tätä toistetaan toisen kerran. Täällä sanotaan, että jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Jotka ottivat evankeliumin sanan vastaan, ne kastettiin. Ja ne, jotka ottivat evankeliumin sanan vastaan, ne luonnollisesti ensin tulivat uskoon. Ja sen jälkeen heidät kastettiin. Ja kaikki selvin paikka ehkä näistä asioista on se Nikodemuksen tapaus, jota siteeraan varmasti jokaisessa saarnassani, että joka ei synny uudesti ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja kun tämän toisen jakeen vielä opettelee Raamatusta ulkoa, niin kyllä on vahvat evankeliumin sanomat taskussa, kun tuolla ihmiselle julistaa. Ei muuta tarvita. Kyllä evankeliumi on selvä. Ei se ole tehty teologeille eikä tohtoreille, vaan se on tehty tavallisille ihmisille, sinulle ja minulle. Jumala ei pistä eriarvoiseen asemaan ihmisiä. Evankeliumi on tarkoitettu kaikille. Jumalan tahto on, että jokainen ihminen pelastuu. Jumala ei halua, että yksikään ihminen joutuu kadotukseen. Vielä sellainen mielenkiintoinen asia, joka tuli esille tässä oikeastaan kahteen kertaan viimeisen kahden viikon aikana. Toisen kerran siellä sairaalassa keskustellessani erään syöpäpotilaan kanssa hän sanoi, että pitkän aikaa olen ollut näiden kysymysten edessä, tämän uskon asiankin edessä, mutta kun minä sotkeudun aina siihen, että kun teitä on niin monen sorttisia, ja toiset sanoo, että noi menee helvettiin, ja toiset sanoo niistä samoista, että ne menee helvettiin. Ja tiedättekö, samaa tämä apulaisylilääkäri, jonka kanssa keskustelin sitten myöhemmin tästä asiasta, sanoi sitten taas minulle, että kuule se asia, johon minä nyt viimeksi olen sitten takertunut, että kun teitä on niin monenlaisia ja kaikki tuomitsette toisianne. Ja nyt minä luin tuosta avusta sitten tämän ylivainion Niilon sanoman sanan, että jos hän voisi perua niitä vanhoja puheitaan, niin hän peruisi ne monet puheensa sen takia, että hän on niillä rääpinyt niin monen papin kaulusta. Ja minä ajattelin, tämä tarkoittaa kyllä vissiin ihan sitä samaa asiaa. Ei niin, että me tinkisimme Raamatun totuudesta. Kyllä meidän tässä totuudessa tulee pysyä. Mutta kaikessa siinä, mitä me tuomme esille, niin meidän tulisi tuoda esille myöskin se rakkaus. Ei niin, että me helluntaalaiset sanomme, että tämä on nyt se Jumalan pyhien yhteys ja kaikki koon ulkopuolella menee helvettiin, kun ei se pidä paikkaansa. Kun eivät kaikki helluntaalaiset edes mene taivaaseen. Mutta Jumalan armosta toivotaan ja uskotaan, että suurin osa helluntailaisista. Mutta kyllä siinä porukassa, joka taivaaseen menee, niin kyllä siinä on väkeä, siinä on helluntailaisia, siinä on luterilaisia, siinä on lestadiolaisia, siinä on vapaakirkollisia, metodisteja, baptisteja, vaikka nyt en jaksa luetellakaan kaikkia, mutta kaikista piireistä. Mutta yksi ehto näiden kaikkien ihmisten pitää täyttää. Heidän täytyy olla uudesti syntyneitä, heidän sydämensä täytyy olla Jeesuksen verellä pesty. Ei kirkkokunta eikä seurakunta, vaan sydämen uudistus, sydämen puhdistus Jeesuksen verellä. Se on se lähtökohta. Oikein tekisi mieleni tähän paikkaan sanoa, että kyllä ne Paavalin sanat, kun hän sitä puhuu siitä, että kunhan vain kuljemme tätä samaa tietä, että mihin asti sitten olemme ehtineetkään, niin kyllä varmasti ne monelta osalta tarkoittavat näitä tämän päivän moninaisia oppikiistoja. Ja jos me olemme oikein avoimia ja rakkaudellisesti ymmärrämme nämä asiat, niin meidän tulisi varmasti nähdä, että meillä on kaikilta toinen toisiltamme paljon oppimista. Otetaanpa ne parjatut luterilaiset ensin. Minä olen puhunut niin voimakkaasti heitä vastaan siitä syystä, että minä pelkään heidän eksytystään eniten, koska siinä puhutaan, että lapsikaste pelastaa monta kertaa. No minä tiedän, senkin kuulin, että teillä on täällä vieraanakin tai mukana ainakin käynyt eräs hyvä tuttavaini, kirkon pappi sieltä Pohjois-Suomesta, ja ei hän opeta sillä tavalla, että lapsikaste pelastaa, vaan muistan, kun tapasin hänet ensimmäisen kerran, niin hän astui siellä oman seurakuntansa eteen siellä seurakuntasalissa ja katsoi tuimasti niitä seurakuntalaisia ja sanoi, että teidät on kastettu tähän seurakuntaan, te käytte rippikoulua, te käytte Herran ehtoollisella ja teille soitetaan kelloja, kun te kuolette. Ja sitten hän katsoi uudestaan niitä ja sanoi, että mikään näistä ei teitä pelasta, vaan te joudutte kadotukseen, jos ette ota vastaan Jeesusta henkilökohtaisesti. Kyllä tämmöisiäkin pappia löytyy ja kiitos Jumalalle, ne tekevät tehtävänsä. Mutta nimenomaan lapsikaste ei ketään pelasta sen paremmin kuin aikuistenkaan kaste Raamatusta, ei sellaista löydy, vaan ihmisen täytyy tulla parannuksen paikalle, uskoa evankeliumin sana, uudesti syntyä Jumalan hengen vaikutuksesta. Mutta se asia, minkä Luther erittäin hyvin löysi Raamatusta, joka meidän on hyvä tuo painaa mieleemme ja myöskin korostaa, on se, että uskosta tullaan armosta vanhurskaiksi, eikä suinkaan laintekojen kautta. Se, mitä Lutherille sitten jäi kirkastumatta, niin kuin kastekysymys ja pyhän hengen alueet, ei meidän tarvitse näitä toisin ajattelevia tuomita tämän perusteella, että he eivät ymmärrä, vaan meidän täytyy rakkaudessa opettaa näitä asioita. Meillä on syytä luterilaista helluntailaisenakin oppia nimenomaan tämä uskon vanhurskaus, joka heillä on tavattoman selkeä. No sitten otetaan ne lestadiolaiset. No monella on lestadiolaista semmoinen käsitys, että ne ajattelevat, että kaikki muut menee helvettiin, jotka eivät ole heidän siinä kapeassa piirissään. Mutta Jumalan armosta voin sanoa, että minä olen tavannut monia sellaisia lestadiolaisia, jotka pitävät jopa helluntailaisia ihan sisarina ja veli. Ja minä olen nähnyt lestadiolaisten täyttyvän pyhällä hengellä. Ja jos kerran se riitti Pietarille todistukseksi, että ihminen on uskossa, kun se täyttyy pyhällä hengellä, niin kyllä se riittää meille tänäkin päivänä. No lestadiolaisilta meidän on hyvä oppia tämä rippi. Se on sieluhoidollisessa elämässä äärettömän tärkeä asia, että kun joku kertoo syntinsä tai lankeemuksensa, että me oikein veline ja sisarina julistamme Jeesuksen nimessä ja veressä ne synnit anteeksi. Tämä on tärkeä asia. Otetaan ne metodistit. Minä olen parissa metodistikirkossa saanut käydä Pentti Yliremän kanssa puhumassa ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä on mukava ollut niiden ja niidenkin sisarien veljen kanssa siellä puhua ja kuunnella. Ja Jumala on ollut läsnä ja täyttänyt pyhällä hengellä ja näyttänyt, että uskovaisia ne on ne metodistitkin. Ja metodisteilta meidän tulee oppia tämä pyhitysoppi. Ja se pyhitys tarkoittaa sitä, että eivät ne kaikki Jumalan hengen hedelmät näy vasta siellä taivaassa. Vaan kyllä tässä elämässä näkyy se, kun ihminen tulee uskoon, niin ei sitä enää istuta viinalasi kädessä ja tupakka suussa tuolla kapakassa ja tanssita jonkun tytön tai pojan kanssa siellä ympärin. Se kyllä ne näkyy jo tässä elämässä. Ehkä ei kaikilta putoa ne asiat ihan yhdellä kertaa ja heti, mutta jos Jumalan henki vaikuttaa, niin kyllä nämä asiat riisuuntuvat ja kyllä sana tuo selvästi esille, että ihminen pyhittyy jo tämän vaelluksen aikana. No sitten otetaan vielä vaikka baptisti. No baptistit ovat tämän kastekysymyksen kanssa kamppailijoita. Minulla varmasti sopisi hyvin olla myöskin baptisti, kun minä sitä kasteesta tahdon aina paahtaa. Baptistit ovat oivaltaneet erikoisen selkeästi sen, että vain uskovaisia kastettiin ja tämän kautta he ovat tämän oman ryhmittymänsä muodostaneet ja pitävät tätä asiaa esille. Ja sitten tietenkin nämä rakkaat helluntailaiset, muuten keskustellessani sitten tämän apulaisylilääkärinkin kanssa, kun näistä kaikista uskonsuunnista keskustelimme, niin Sanoin sitten lopuksi hänelle, että kyllä se kuulen niin on, että jos mun vielä uudestaan pitäisi tätä hengellistä kotia valita, niin kyllä mä valittisin ihan samalla lailla kuin silloinkin, että menisin siihen helluntai-seurakuntaan, kun mulla on niin kaksi erittäin vahvaa kriteeriota, mitä en ole mistään muualta löytänyt niin kirkkaan ja selvän. Ja ne kriteeriot on se, että siellä helluntai-herätyksessä ei saarnattu Lutteria eikä Lestadiusta eikä Einohosta, vaan Jumalan sanaa. Ja edelleen minulle viinasta ja synnistä pelastuneelle miehelle, niin ei siellä sanottu, että mene nyt istuu musta liina päässä joka päivä sinne kokouksiin, niin sä selviät tästä hommasta, vaan siellä sanottiin, että ei sinusta tule mitään, jos ei Jumala täytä sua pyhällä hengellä. Nämä ovat ne kriteeriot. Ja edelleen tänä päivänä, vain pyhän hengen voimassa me voimme selvitä ja kulkea eteenpäin. Ja pyhän ja erikoisesti siis helluntaiherätys on saanut tämän armon, että on saanut tuoda Suomeenkin tänne tämän pyhän hengen vuodatuksen, tämän karismaattisen aikakauden alun, jota me nyt voimakkaasti elämme. Ja me olemme tietenkin iloisia ja onnellisia siitä, että näin tärkeä asia on uskottu meille helluntaiherätyksenä. Ja kiitämme Jumalaa siitä, mutta tänä päivänä meidän silmiemme täytyy jo aueta näkemään myös se, että uskovaisia löytyy muistakin piireistä. Ja minä haluan korostaa tässä yhteydessä, että ekumenia kulkee kohti Porttokirkkoa, mutta Jumalan pyhä henki kokoaa samanaikaisesti Morsiusseurakuntaa ohi seurakuntarajojen, mutta tähän Morsiusseurakuntaan kuulumisen ehtona on karitsan verellä pesty sydän. Ekumenia lyö laitokset kasaan ja yhteen, ja kyllä siitä tulee mahtava maailmankirkko, jota saatana sitten aikoinaan käyttää, ja antikristus toimii varmasti siellä mukana, mutta samanaikaisesti meidän tulee nähdä, että Jumala toimii väkevästi pyhän hengen kautta, yliluonnollisella voimalla, merkit seuraavat, nimenomaan merkit, jotka seuraavat Jeesus Kristus nimeä, ja aina siellä, missä nämä merkit seuraavat Jeesus Kristus nimeä, siellä tapahtuu myöskin tämä tärkein asia, ihmiset uudesti syntyvät, tulevat uskoon ja syntyy herätystä. Merkillinen tapaus sieltä Pohjois-Suomesta. Toivottavasti en ole ketään tällä puheellani loukannut. Tämä on asioita, joiden kanssa olen itse painiskellut viimeisten viikkojen aikana. Monet teistä, jotka olette minua aikaisemmin kuulleet, tiedätte, että olen erittäin jyrkästi pitänyt näitä asioita ennenkin esillä. Mutta jotain on puuttunut. On puuttunut se tietoisuus siitä, että Jumalan rakkaus on sittenkin, joka enemmän kuin tulenkatkuiset saarnat muuttaa ja murtaa näitä aitoja. Meidän tulee pysyä kiinni Jumalan sanassa, ei tippaakaan sivuun siitä. Raamatusta ei löydy yhtään paikkaa, jossa lapsia olisi kastettu. Raamatussa kastettiin ainoastaan uskovaisia. Raamattu antaa myöskin täysin selvät esikuvat siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä. Raamattu sanoo, että taivaan tielle ei voida lähteä muuta kuin uudesti syntymisen kautta. Raamattu korostaa seurakuntatotuutta, seurakunnan merkitystä uskovaisen elämässä. Näistä meidän ei tarvitse tinkiä yhtään, eikä ole edes lupa tinkiä. Mutta meidän täytyy tuoda nämä asiat esille rakentavassa mielessä, ei hajoittain, eikä tuomiten. Tuomiovaltaa ei ole annettu lestadiolaisille, eikä helluntailaisille, eikä luterilaisille, ei kenellekään. Väärä oppi voidaan tuomita, mutta ei ihmisiä. Meidän tulee ohjata heitä Jumalan sanan tuntemiseen, löytämään tämä sama totuus, minkä me löydämme Raamatusta. Ja eräs sellainen iloinen asia siitä iltakeskustelusta tämän ylilääkärinkin kanssa oli se, että me päädyimme kahdessa asiassa yksimielisyyteen, ja minusta ne olivat ne tärkeimmät mahdolliset asiat, ja ne asiat olivat nämä, että kun hän tutkii näitä perusasioita ja uskon asioita, niin hän ei usko teologeja eikä auktoriteettia, vaan lukee rukoillen Jumalan sanaa, luottaen siihen, että pyhä henki avaa hänelle tarvittavan tiedon tästä kirjasta, eikö pidä paikkaansa. Ja varmasti Jumala vahvistaa. Minä olin niin tyytyväinen, kun hän hyväksyi tämän asian, oli samaa mieltä. Ja Jeesus pelastaa tämän perheen. Mutta eräs sellainen mielenkiintoinen tapahtuma sieltä Pohjois-Suomesta vielä. Osoitus siitä, että emme elä Jumalan selän takana. Vielä palaan tähän ylilääkäriin, koska pidän hänestä ihmisenäkin kovin kovasti, kun keskustelimme näistä uskon asioista. Joku sanoi, kun hän aikoinaan tuli sinne Pohjois-Suomeen, että sinnehän sinä menet sitten Jumalan selän taakse. Ja hän oli sitten katsonut pitkään ja sanoi, että kuule, kuka sulla on sanonut, miten päin Jumala seisoo. Kyllä meillä todella on kokemuksia siellä pohjoisessa, että Jumala on siellä meidän kanssamme, Pyhä Henki vaikuttaa. Leoniemellä siellä meillä kävi, Rovaniemellä pitämässä kokouksia, kierteli Lapissa ja Jumala oli oikein väkevästi mukana. Ei meitä ole hyljätty millään tavalla päinvastoin. Minäkin oikein tiedän olevan jälleen siellä, mihin Jumala minut lähetti, vaikka yhden kerran sieltä yritinkin vuoden mutkan tehdä vielä tänne etelään. Kyllä minä täälläkin viihdyn, mutta erikoisesti tämä Lapin väki on minun sydämelläni ja erikoisesti ne lestadiolaiset. Muistakaa tekin niitä lestadiolaisia. Siellä on paljon vilpittömiä uskovaisia, jotka Jumala haluaa johdattaa täydelliseen ja kokonaiseen sanan totuuteen, pois inhimillisistä lisäopeista, puhtaaseen Raamatun tietouteen. Ja kun tämä asia tapahtuu, niin siellä tulee väkevä herätys myös siellä pohjoisessa. No tämä mielenkiintoinen asia. Kolmas kerta yritetään vielä päästä siihen asiaan. Tässä joku aika sitten sain merkillisen pyynnön siellä Pohjois-Suomessa. Soitti eräänä iltana nuorisopastori ja sanoi, että meillä on tullut tuolla nuorten keskuudessa vähän sellaista keskustelua siitä asiasta, että osa siellä haluaisi, että sinä tulisit pitämään meille raamattutuntia Pyhästä Hengestä ja niin kuin joka paikassa, niin osa on sitä mieltä, että ei mun pitäisi tulla. Niinhän se aina. No kuitenkin oli sitten ilmeisesti käynyt niin onnellisesti minun kannaltani, että tämä porukka oli voittanut, joka halusi sitten minut pitämään raamattutuntia ja aihe oli todella annettu sitten vielä Jumalan armosta sellainen, josta minä niin kovin mielelläni puhun, eli tämä Pyhän Hengen kasteja. Hyvin jännittyneen ja moninaissa mielissä menin sitten sinne leirikeskukseen ja sinne oli tullut 5-60 nuorta, että tiesin vastuun, mikä siinä nyt on pitää heille sitten raamattutuntia Pyhän Hengen kasteesta. Ja eikä siinä silloin oikeastaan, kun tietää vastuunsa tämmöisessä tilanteessa, niin tiedättekö, ei siinä paljon muuta voi tehdä kuin lukea Raamattua. Ja lukea ja sanoa, että tutkikaa sieltä ja katsokaa täältä ja tehkää sitä ja tätä. Ja näin me kävimme Raamatusta paikka paikalta läpi näitä Pyhän Hengen kastealueita. Ja kyllä se on sitten hyvää puhua joskus oikein janoisille ja nälkäisille ihmisille. Ei me helluntailaiset kyllä olla aina niin nälkäisiä kuin nuo luterilaiset on näistä uusista asioista, kun ne oikein janoaa Pyhän Hengen voimaa. Ja kyllä siellä oikein ahmittiin niitä sanoja ja Raamatut rapisi, että kun meilläkin kokouksessa Raamatutunnilla Raamatut rapisi sillä tavalla, niin se olisi hyvä merkki. No nämä olivat nuoria ihmisiä, he halusivat tietää ja he eivät uskoneet enää auktoriteetteihin. Se on eräs osoitus siitä, että Jumala on ilmestynyt niin väkevästi, että kaikki kuolleet säännöt, ne murtuvat. Jumala kaataa muotojumalisuuden pois. Pyhä Henki murtaa nämä muurit, Jumalan sana ja Jumalan voima tulevat olemaan. Ne, jotka nousevat kaiken yläpuolelle, ihmiset näkevät tämän totuuden kirkkaana. Ja niin se raamatutunti sitten pidettiin ja heillä alkoi sitten se oma ohjelmansa siellä ja minä jo lähdin sieltä Norvajärveltä ajeleen sitten poispäin, anteeksi. Ja ajattelin, että eiköhän se ollut minun osuuteni siinä, ettei nyt enempää sitten voi näitä asioita tuoda esille siellä. Mutta kun olin ajanut sellaisen 5-6 kilometriä siellä lumipyryssä, niin Jumalan henki pysäytti minut. Sanoin, että kuule, onko se asia niin? Aivan selvästi Jumala puhui mulle näin, että sinä näit sen janon, mikä siellä nuorilla oli, ja nyt sinä omaa yöuntasi tässä vaan ajattelit ja lähdit sieltä kesken pois, kun sä huomenna olet sinne Ivaloon menossa puhumaan, niin sillä tekosyllä sä jätit ne kaikki janoisat nuoret nyt sinne. Minä ajattelin, että ei se nyt näin ole, että tuskin tämä Jumalahenki, joka tässä näin voimakkaasti puhuu, mutta kun minä ajoin vähän matkaa eteenpäin, niin taas minut pysäytettiin. Ja jos joku olisi katsellut minun autoajeluhommaa, siellä olisi miettinyt, että mitähän se oikein hölmöilee, että jarrut kiinni ja taas seisoo siellä. Jumala aikansa saarnasi minulle, niin minä en voinut muuta kuin käännyin takaisin ja ajoin takaisin sinne leirikeskukseen. Ja kyllähän ne katsoi minua vähän ihmeissään, että mikä sille tuli, kun se nyt takaisin tuli. Ja sopivasti oli tämä ajoituskin sitten ajoitettu, että olivat nuoret siellä juuri rukoukseen menossa. Ja minä pääsin mukaan sitten siihen rukoushetkeen. Ja merkillisellä tavalla minun viereeni sattui sellainen nuori mies, joka aikaisemmin illalla istui jo vieressäni ja ei tämä ollut tietenkään sattuma, vaan Jumalan johdatus. Ja hän oli maininnut minulle, että hän niin kovasti haluaisi täyttyä Pyhällä Hengellä. Minä ajattelin, kun Jumala nyt viereen on pannut tämmöisen miehen, niin kyllä nyt ainakin rukoilla täytyy hänen puolestaan, että siitä ei kukaan voi loukkaantua. Ja kun minä laskin käteni sen nuoren miehen päälle, niin se alkoi kiittää Herraa uusilla kielillä. No arvaatte kun, että janoiset nuoret, kun ne näkee, että Jumala toimii siellä. No siellä syntyi rukousjono, ei nyt niin pitkä eikä tietenkään mahtava kuin Niilon kokouksissa, mutta rupesivat tulemaan esille kuitenkin. Ja yksi toisensa jälkeen täytty Pyhällä Hengellä. Kymmenkunta nuorta täytty kirkkaasti Pyhällä Hengellä. Ja mikä parasta, Pari nuorta tyttöä tuli esille, toinen ei ollut koskaan ollut uskon tiellä. Hän antoi elämänsä Jeesukselle, ja kun hän polvistui, hän täyttyi saman tien pyhällä hengellä. Ei hän tietänyt asioista sen enempää kuin Raamattutunnin oli kuulunut, täytty pyhällä hengellä. Ja pari luopiota uudistui, ja tiedätte varmasti, että kyllä minä olin iloinen, kun minä sieltä Norvajärveltä eilin kotia, että kyllä se yöuni kannatti menettää, vaikka siihen puolen yön jälkeen siellä kyllä meni sitten, mutta kyllä se oli valtavaa kokea. Että nämä nuoret saivat sitä, mitä he janosivat. He janosivat Jumalan hengen voimaa. Jumala vastasi, vahvisti sanansa. Ei kysymys ollut siitä, että minä olin siellä käynyt puhumassa, vaan kysymys oli siitä, että nämä nuoret ymmärsivät Raamatun sanan todeksi. Ja niin kuin Jeesus lupaa, Jeesus myös vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Tämä on todellisuutta täällä tänä iltana. Jeesus on täällä meidän keskellämme. Etsit terveyttä, etsit pyhän hengen voimaa, etsit uudistusta. Jeesus vastaa, mutta sinun osuutesi on avata sydämesi, kääntyä hänen puoleensa. Eräs asia vielä ennen kuin lopetan, aivan kohta lopetan. Pohjoisesta jälleen ja monelle teille tuttu tapaus, kerroin myös Lempäälässä tämä joku aika sitten, mutta tämä on niin kiistaton ja vääjäämätön ja minä olen vissiin ollut aina semmoinen liian kriittinen näiden paranemisasioiden suhteen ja kyllä minä vieläkin olen sitä mieltä ehdottomasti, että jos Jumala parantaa, niin kyllä se kestää sitten lääkärin tutkimisetkin, että ei meidän tarvitse uskotella sellaisia asioita, että Jumala on nyt parantanut, kun lääkäri katsoo, niin toteaa, että yhtä kipeä kuin ennenkin, että se nyt vaan uskottelee, me pilkkaamme tällä tai nimen joskus pilkatuksi tällä tavalla. En tarkoita sitä, että jos ihminen hyväuskoisuudessaan todella tekee näin, niin ei me nyt häntä siitä tuomitse tietenkään, mutta ymmärrättekö, että ei se Jumalan asia sillä parane, että me uskottelemme jotakin sellaista, mikä ei ole tapahtunut, mikä ei ole todellista. Henkilökohtaisesti tiedän ja olen nähnyt riittävästi, että varmasti tiedän, että Jeesus parantaa tänä päivänä sairauksia, joita lääketiede ei voi parantaa. Parantaa sellaisia sairauksia, joita lääketiede voi parantaa, mutta parantaa yhtäkkiä, mitä lääketiede ei voi tehdä. Jeesus vahvistaa edelleen sanansa myös tämän kautta tänä päivänä. Ja tämä tapaus, jonka olen varmasti täällä etelässä moneen kertaan kertonut, siitä syystä kerron sen uudestaan, että nyt pohjoiseen mentyäni sain järjellisen vahvistuksen siihen, että tämä oli ollut todellinen tämä Jumalan teko ja kaikki näytöt olivat olemassa tämän tapauksen suhteen. Kysymys oli miehestä, ei nuoresta enää, yli 50-vuotiaasta miehestä, jonka tapasin siellä sairaalan käytävillä joskus syksyllä 75, ei kun 6 vuosi sitten joo, vai oliko kevättä, en muistanut tarkkaan. Ja hän toi minulle terveisiä, kun hän tuli siellä käytävällä minua vastaan ja sanoi, että terveisiä Kittilän saarnaajalta. Ja kun hän toi Kittilän saarnaajalta terveisiä, niin minä luulen, että hän oli uskovainen ja pyysi hänet sinne kansliaan juttelemaan ja tämä olikin sitten sellainen mies, joka ei itse ollut vielä uskossa, mutta hänen vaimonsa oli tullut 6 vuotta sitten uskoon ja minulla on jäänyt hyvin elävästi mieleen se, kun hän sanoi siitä, että kyllä se on kummallista, että siinä vaiheessa hän rupesi miettimään, että kyllä se uskon asia on todellinen ja Jumala on todellinen, että kun se muijakin oli aina semmoinen kauhian kova nalkuttaa ja nakuttaa ja kun se tuli uskoon, niin se muuttui täysin. Ja 6 vuotta minä olen saanut ihmetellä Jumalan tekoa siinä vaimossa. Ja jälleen haluan korostaa sitä, että kyllä se on väkevä todistus aviomiehelle, jos hän 6 vuotta saa ihmetellä vaimossaan Jumalan teko. Ja nyt tämä mies oli siellä osastolla hoidettavana sen takia, että hänellä oli nyrkin kokoinen kasvain oikeassa rinnassa, joka kaiken järjen ja käsityksen mukaan oli pahalaatuinen syöpäkasvain, joka kasvoi siinä koko ajan. Ja nyt kun hän on siinä puhuttelussa sitten, tai keskustelemme siinä kansliassa, hän purskahtaa itkuun ja sanoo, että nyt minäkin olen kyllä sillä paikalla, että Jumala on minut kiinni ottanut, että voisinko minä antaa vielä elämäni Jeesukselle. Ja siinä sitten sain julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä hänelle synnit anteeksi. Ja kun oltiin siinä rukouksessa, niin Jumalan henki sanoi, että tämän miehen pitäisi täyttyä vielä pyhällä hengellä ennen kuin se lähtee sinne leikattavaksi sinne Ouluun. Se on kova koettelemus nuorelle uskovaiselle, että tarvitaan Jumalan voi. No minä vähän epäilin ja ajattelin, että miten sitä nyt ihminen, joka ei näistä asioista mitään tiedä, niin voi pyhällä hengellä täyttyä, mutta olin nähnyt, että Jumala voi täyttää samalla hetkellä, kun ihminen tulee uskoon. Ja niin tapahtui Raamatussakin Korneliuksen kodissa muun muassa. Ja keräsin sitten Raamatun paikkoja siinä pöydällä olevasta, niin Raamatusta paperilapulle annoin sen Raamatun sille miehelle käteen ja sanoin, että illalla kun mä täällä päivystelen ja kiertelen täällä sairaalassa, niin ota yhteyttä, jos sieltä jotain sinulle aukeaa näistä asioista. Ja illalla ensimmäinen mies siellä, kun tulee käytävillä vastaan, on tämä iso musta Lapin mies, kun heiluttaa sitä mun Raamattua sieltä. Joo, mä oon lukenut ja mä haluan täyttää pyhällä hengellä. On se ihmeellinen tämä Raamatun sana, kun asiat aukeaa, kun täältä tutkitaan. Ei lueta Lutteria, eikä Lestadiusta, eikä helluntaiherätyksen auktoriteettia. Luetaan ensisijaisesti Raamattua. Kyllä sen jälkeen saa lukea sitten hyviä uskonnollisia kirjoja, mutta nyt on semmoinen asia, että kun puhutaan näistä perustotuuksista, joista kiistellään tänä päivänä, niin minusta olisi kyllä paras puhua ihan suoraan niin, että nämä asiat pitää tutkia Raamatusta, eikä kenenkään auktoriteettien kirjoista. Kyllä ihmiset pitää järkyttävänä, jos helluntailainen saarnaaja sanoo, että älkää lukeko Lutteria ja Lestadiusta, vaan lukekaa meidän auktoriteettia. Eihän kukaan tällaista usko. Mutta jos meillä on vara sanoa, että älkää lukeko Lutteria, älkääkä Lestadiusta, mutta älkää lukeko edes Eino Ahosta, niin silloin ymmärtää, että nyt niillä on jotain. Lukekaa Raamatusta ja tutkikaa. Ja minä tiedän, Eino Ahosen kirjakastekysymykset on erittäin selkeä ja hyvä, mutta tarkoitan tällä sitä, että meidän täytyy voida osoittaa se, että Raamatun sana on se totuus. Ja minä henkilökohtaisesti olen saanut nähdä, että ne, jotka ovat nämä asiat Raamatusta tutkineet, ne ovat myöskin oikealla tavalla ne ymmärtäneet, niin kuin Raamattu ne ilmoittaa. No niin, tämäkin mies, hän oli ymmärtänyt, että Jeesus täyttää pyhällä hengellä ja hän tarvitsee tätä voimaa ja lopulta löysimme siellä sairaalassa sitten sen paikan, missä voi siihen aikaan illasta vielä rukoilla ja kun se iso mies rojahtaa siellä päivystyskämpässä sitten polvilleen siihen päivystyssängyn viereen, niin jumalahenki laskeutuu ja se on valtavaa kokea, kun tämmönen karulapin mies täyttyy pyhällä hengelle ja alkaa kiittää Herraa uusilla kielellä, niin kuin helluntaipäivänä. Samalla tavalla tapahtuu. Ja kun hän nousee siitä, niin hän nostelee sinä housia ja sanoo, että voi kun mä sain terveydenkin samaa. Ja mun lääkärin järki sanoo, että älä nyt hyvää mies innostu, jos Jumala täyttää pyhällä hengellä, niin ei se vielä välttämättä terveyttä merkitte, mutta en onneksi sano. Menin sitten kotiin ja kerroin vaimolle, että ihmeellinen oli tämä tilaisuus, että mies täytty pyhällä hengellä ja mainitsin tästä paranemisesta sitten, että hän uskoi myös parantuneensa ja vaimo katsoi minua hyvin pitkään ja sanoi, että kuule, etkö sinä meinaa ollenkaan ottaa selvää, että jos se mies parani, kun hän semmoisen uskon sai. Mulla on hyvin viisas vaimo. No, minä sitten hyvin vaivautuneena soitin sinne hoitajille ja sanoin, että ottakaa nyt ennen kuin se menee sinne Ouluun leikattavaksi, niin ottakaa nyt siitä vielä röntgenkuva varmuuden vuoksi. Hoitajat kysyivät, että minkä takia, että sehän on todettu, että se on pahanlaatuinen kasvo ja se pitää leikata. No, mutta ottakaa nyt joka tapauksessa. No, eihän ne siihen enää vastaan sen enempää sanoneet sitten. Ja niin se kuva sitten otettiin maanantaipäivänä ja minä unohdin koko kuvan katsomisen ja tiistai-aamuna sitten olen kello 9 aikaan siellä miittingissä ja tämä samainen mies sitten on samana aamuna minun kömmähdykseni takia jo lähtenyt Ouluun matkalle junalla leikkausta varten ja minä olin unohtanut ne kuvat katsoa. Ja siellä sitten lääkärimiittingissä meitä on 7 lääkäriä, kun me katsomme niitä röntgenkuvia ja minä oikein säpsähdän, kun tulee tämän miehen kuvat siihen eteen ja lyön ne siihen tauluun ja lohduttelen mielessäni siinä itseään, että ei kai siellä nyt mitään ole tapahtunut, ei kai tässä mitään tappio nyt tullut, vaikka ei nyt tullut niitä kuvia eilen katsottuakaan. Ja lyön ne siihen tauluun ja hämmästyn, kun ei syöpää näy missään. Ylilääkäri tulee siihen taakse ja katsoo niitä kuvia, että ei missä se kasvain on. No en minä vaan, ei ainakaan tää. No otetaan vanhat kuvat siihen viereen ja todetaan, että niissä kasvain näkyy selvästi, uusissa kuvissa ei näe. Ja tässä vaiheessa sitten saatana sanoo, että älä nyt vaan enää munaa itseäsi rupea puhumaan mitään siitä, että se uskoon tuli ja parani siinä, mutta Jumala antoi sitten voimaa ja minä sitten todistan siinä, että tämä mies antoi elämänsä Jeesukselle, Jumala täytti pyhällä hengellä ja sitten vähän niin kuin syyttelin sitä miestä ja sanoi, että hän sai semmoisen uskon, että hän parani, niin mun oli pakko ottaa nämä kuvat ja näin se nyt näyttää olevan sitten. Ja ylilääkäri sanoi, että eihän tuommoista miestä tarvitse leikata, kun ei siellä mitään ole, että soita nyökkiä sinne Ouluun, ettei ne leikkaa sitä. Ja minä soitin sitten Ouluun ja kyllä minä puhelimessa huomasin, ettei se kirurgi oikein vakuuttuneelta tuntunut, kun minä puhuin, ettei siellä ole mitään leikattavaa enää. Ja nyt kun menin takaisin Rovaniemelle sitten, niin ensimmäinen asia oli tietenkin, että mä kaivoin nämä paperit esille, kun en ollut kuullut vuoteen mitään koko tapauksesta. Ja ajattelin, että miten sen kaverin mahto käydä. Ja tiedättekö, mitä ne kirurgit oli tehnyt? Ne oli leikannut ja vienyt oikean keuhkon alalohkon siltä pois. Mutta kyllä mä olin onnellinen ja iloinen, kun mä sain patologin lausunnon käsiin. Siinä patologin lausunnossa sanottiin, että ei jälkeäkään syöpäkasvaimesta. Mitään kasvainta ei ollut todettavissa. Oikein kirurgi ja patologi joutuivat vahvistamaan todeksi sen, että kun Jumala parantaa, ei tautia löydy vaikka keuhkorevittä siirrytti. Olisivat uskoneet. Ei olisi tarvinnut leikata. Jumala voi tehdä tällaisia tekoja tänä päivänä ja uskon, että tässäkin oli Jumalan viisaus mukana. Tämä haluttiin tämä asia oikein näin konkreettisesti varmistaa, että siellä todellakaan ei ollut mitään kasvainkudosta ja Jumala näin merkillisellä tavalla kosketti tätä miestä. Jeesus Kristus on täällä meidän keskellämme, hänen tahtonsa on täyttää pyhällä hengellä, Hänen tahtonsa on parantaa ja ennen kaikkea hänen tahtonsa on pelastaa. Jeesus näkee jokaisen meidän sydämemme, tietää mitä me tarvitsemme tänä iltana. Painamme päämme rukoukseen ja ne, jotka haluavat, että muistamme heitä, niin nostavat kätensä ylös tässä hetkessä. Jo voi tässä nostaa, niin Jeesus huomioi sen käden kyllä ja me täällä jälkeenpäin rukoilemme vielä yhdessä. Jeesus on täällä meidän keskellämme, mutta hän odottaa, että me avaamme sydämemme ja käännymme hänen puoleensa. Olipa sinun asiasi mikä hyvänsä, nosta käteesi tässä merkiksi, niin rukoilemme. Täällä on käsiä ylhäällä, Jeesus tietää mistä on kysymys. Herra huomioi sydämet, Herra näkee kädet ja tietää sydämet näiden käsien takana. Tietää asiat myös siellä sivulla, Herra huomioi. Me avaamme oikein sydämemme, Jeesus näkee käsiä ja nousee edelleen. Jumalan henki vaikuttaa täällä, me tiedämme, että Jumalan henki on täällä meidän keskellämme. Hän on parantavassa voimassaan, uudistavassa voimassaan ja täyttää myös pyhällä hengellä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, kiitos Jeesus siitä, että näet jokaisen täällä olevan sydämen, tiedät jokaisen täällä olevan murheen, tiedät Jeesus kaikki asiamme. Kiitos siitä, että oikein saamme anoa sinulta uutta hengellistä herätystä itse kukin kohdallemme. Kiitos siitä, että poistat kaikki esteet. Kiitos siitä, että puhdistat sydämemme kaikesta saastasta, kaikista vääryydestä, kaikesta itsekkyydestä. Kiitos Jeesus siitä, että saamme toinen toisellemme sinun nimessäsi ja veressäsi julistaa kaikki synnit anteeksi annetuksi. Kiitos Jeesus, tällä hetkellä kosketat pyhän hengen voimalla. Täytät pyhällä hengellä ne, jotka eivät ole vielä kokeneet sinun voimaasi. Kiitos sinun uudistustasi. Ja kiitos Jeesusta kosketat myös parantavalla kädelläsi. Kiitos Jeesusta näet myös ne, joiden sydämessä ei ole tällä hetkellä sinun rauhaasi. Kiitos Jeesus siitä, että annat voimaa heidän tulla myös esille, kantaa nämä asiansa sinun eteesi. Ja kiitos Jeesusta saamme yhdessä iloita ja riemuita heidän pelastuksestaan. Kiitos Jeesus, näet kaikki täällä tapahtuvat asiat. Kiitos Jeesus siitä, että toimit tällä hetkellä, liikut siellä penkkien keskellä. Me emme tarvitse ihmiskäsiä, me tarvitsemme sinun voimaasi. Kiitos Jeesus, by Jesus name, alle fordit chanderas kontrai. Läba fordit chis kompridi fladietta naameda krais, alle for Jesus name. Kiitos Jeesus siitä, että sinä kosketat. Isä Jeesuksen nimessä jätämme jälkikokouksen sinun käteesi. Kiitos siitä, että olet koskettanut. Kiitos siitä, että puet voimallasi. Kiitos siitä, että vahvistat sanasi. Kiitos Jeesus, ylistämme sinun pyhää nimeäsi. Hallelujaa ja ylistys sinulle kunnia Jeesus. Kiitos siitä, että olet meidän keskellämme. Isä Jeesuksen nimessä, aamen.